В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій голосування в анексованому Криму на виборах в російський парламент, а також і сама новообрана Державна Дума Росії, визнаються нелегітимними.
Вони сфальсифіковані не лише по 4 округам в окупованому Криму, а й по спискам.
І в Нью-Йорку триває Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй.
In Ukraine, the violence has caused an internal upheaval.
В Україні насильство викликало внутрішню нестабільність, відновлення напруженості в усій Європі і відродило геополітичне суперництво.
Geopolitical rivalries.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Колишній міністр закордонних справ України, народний депутат Борис Тарасюк заявляє, що президент України Петро Порошенко зустрічається у США з лідерами не тих країн, які могли б найбільше допомогти Україні.
Але я от проаналізував ті зустрічі, які заплановані у президента на полях Генеральної асамблеї ООН, і мені здається, що не ті пріоритети обрані, не ті країни, які можуть, скажімо, допомогти Україні стратегічно, а саме питання воєнної допомоги, питання фінансової допомоги.
Сказав Тарасюк в ефірі «Радіо Свобода». Як повідомляє прес-служба президента України, у Нью-Йорку Порошенко проведе зустріч з іноземними лідерами, зокрема Туреччини, Японії, Нової Зеландії та Аргентини. Президент США Барак Обама звинуватив президента Росії Володимира Путіна у спробі відновити втрачену славу силою, говорячи про дії Москви щодо України. Можливо, це популярно дома, це може призвести до зростання націоналістичного запалу, але через деякий час це призведе до послаблення ролі Росії і зробить її кордони менш захищеними, заявив Обама під час зустрічі Генеральної асамблеї ООН, де він виступав з останнім словом на посаді президента США. І більше про цю зустріч слухайте далі у «Свободі сьогодні». Євросоюз виділив понад 1 мільйон євро на консультації щодо реформи прикордонного контролю, заявив заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк. За його словами, це бюджет дворічного проєкту співпраці між Україною, Німеччиною, Литвою та Польщею, який стартує сьогодні.
Зрозуміло, що треба брати кращі європейські практики, стандарти, да, і шляхом зменшення цих служб, а підвищення ефективності двох служб прикордонної та митної служби. З передачі певних функцій тих контролюючих служб прикордонникам та митникам.
Окрім того, за словами Серватюка, Державна прикордонна служба буде підключена до баз Національної поліції та Інтерполу, що повинно допомогти із розшуком викрадених автомобілів. Голівудська актриса Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Пітом, також актором та продюсером. Адвокат Джолі повідомив, що заява була подана 19 вересня через нездоланну різницю між подружжям. За повідомленнями, 41-річна Анджеліна Джолі домагатиметься опіки над 6 дітьми, троє з яких є всиновленими. Подружжя, відоме як Бреджеліна, вважалося найбільш впливовою парою у Голлівуді.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада не визнає вибори в Криму та легітимність новообраної Державної Думи Росії. Такою постановою український парламент відреагував на організацію Кремлем голосування в окупованому півострові 18 вересня. Голосів депутатів для такого рішення виявилось достатньо, хоча три опозиційні фракції і проігнорували цю заяву. Наступний крок України – звертатись до міжнародних парламентських асамблей із закликами не визнавати нову Держдуму, кажуть у Верховній Раді. Яна Полянська стежила за голосуванням в українському парламенті.
Верховна Рада України вирішила, що не визнає виборів та вважає Держдуму нелегітимною.
Вони сфальсифіковані не лише по чотирьом округам в окупованому Криму, а й по спискам, тому що 2 мільйони громадян України насильницька було внесені через анексію Криму.
Прокоментувала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко з трибуни. Наступний крок Києва – переконати світову спільноту ухвалити аналогічне рішення. Зокрема, слід працювати на рівні парламентських асамблей ОБСЄ та Ради Європи і міжпарламентської асамблеї НАТО, прокоментувала Радіо Свобода віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.
Оскільки Росія буде самостійно формувати цю делегацію, і не виключено, що в складі цієї делегації будуть також і депутат, один чи депутати, обрані з Криму, в принципі, визнання такої делегації фактично легітимує вибори.
Ухвалена постанова – це не голослівна заява парламенту, каже Сироїд. Слід методично нагадувати, в Криму можуть обирати лише депутатів до Верховної Ради. Водночас не всі політичні сили з цим згодні. Фракції «Відродження», «Волі народу» та «Опозиційного блоку» майже не дали голосів. Вибори до Держдуми є легітимними, а ухвалена парламентом постанова може лише завадити, цитую, налагодженню діалогу між Україною та Росією. Так пояснив Радіо Свобода позицію своєї політичної сили Олександр Долженков, депутат від опозиційного блоку.
Ця постанова призведе до ще більшої ескалації відносин з Російською Федерацією. Не визнавати вибори на всій території України – це неправильно. Це суверенна країна, там голосувало 140 мільйонів громадян.
Україна має реагувати не так, каже він в кулуарах. На запитання, тож як саме, відповідає туманно. Не так. Альтернативною постановою, яка була би реакцією на проведення виборів на окупованому півострові, його політична сила, втім, не реєструвала. За даними глави Меджлісу Рафата Чубарова, згідно з повідомленням з кількох куточків Криму, кримські татари тотально бойкотували незаконні вибори до Держдуми Росії. Правоохоронці побоюються, що це може викликати нову хвилю репресій стосовно незгодних із російською владою. Радник міністра МВС Зоряєн Шкіряк заявив, що Україна зможе лише тоді гарантувати своїм громадянам безпеку, коли поверне владу на півострів. Наразі, визнає він, єдиний спосіб це зробити – дипломатія. Реакції міжнародної спільноти, на яку так розраховує Україна в контексті виборів, все ж є. У Євросоюзі пообіцяли не визнавати результатів виборів, проведених на території Криму. Британія, Франція, Чехія, Литва, Польща, Грузія, Німеччина зробили окремі заяви про це. Було б дивно, якби Україна не ухвалила рішення про невизнання виборів, коментує Радіо Свобода Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Утім, він не вірить, що це матиме наслідки для усієї Російської Думи, а не лише для обраних у Криму депутатів.
Оцей аргумент, чи зацікавлений Захід в подальшій конфронтації, чи, можливо, пошуку якихось шляхів для діалогу, врегулювання, він буде завжди присутній при розгляді ухваленні тих чи інших рішень.
Світ обережно поставиться до закликів України не допускати російську делегацію до парламентських асамблей, адже це призведе до подальшої конфронтації між Заходом і Росією, вважає Мельник. Понад 350 громадян Росії змогли проголосувати на виборах до Держдуми на території російських дипломатичних установ в Україні, повідомляє ТАСС. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ну, а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про постанову Верховної Ради про визнання нелегітимності новообраної Державної Думи Росії. І ось що почули.
Може сьогодні прийняти, завтра не прийняти, вони ж як хочуть, так і крутять, як цей гантон.
Цирк, який там був, такий і залишив.
Як воно б'є тебе по голові, а ще й визнавати його як людей.
Ви знаєте, вони роблять вигляд, що вони працюють. І хай би вони ще подумали, а вони говорять, щоб не визнавали Думу. Хто їх буде слухати? Хто вони такі? Вони злодії, які обікрали державу.
Російська Дума, це прізвів, що визначений орган Росії. К нам він, собственно говоря, ніякого відношення не имеет. Он не определяет внешнюю политику России, поэтому где за нее проголосовали, кто проголосовал, это личное дело каждого.
Депутаты опять отвлекают народ от нашего внутреннего законодательства, который, извините, очередь законодательных документов очень много.
Свой частный грамотный крок.
Я поддерживаю нашу Верховную Раду только в этом вопросе, больше нет.
Думки перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Президент України Петро Порошенко бере участь у відкритті 71-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка проходить у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Вже із промовою виступили генеральний секретар ООН Бан Кі Мун, а також кілька провідних світових лідерів. Послухаємо, зокрема, генсека ООН Бана Кі Муна, що він сказав про Україну.
In Ukraine, the violence has caused an internal upheaval.
В Україні насильство викликало внутрішню нестабільність, відновлення напруженості в усій Європі і відродило геополітичне суперництво.
А президент Барак Обама у своєму виступі сказав, що Україна була, є і завжди буде демократичною державою. А також він сказав, що у своїй промові на Генеральній асамблеї ООН, що успіх балтійських держав у реформуванні є дороговказом для українців, які хочуть змін в своїй країні. Щодо двосторонніх зустрічей президента Петра Порошенка і його програми на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, я розмовляв перед програмою із кореспонденткою «Голосу Америки» в Нью-Йорку, яка зараз перебуває в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй, Тетяною Ворожко. І, власне, наша розмова почалась із запитання про двосторонні зустрічі українського лідера і коли його виступ запланований з трибуни Генасамблеї.
Виступ буде завтра, за попередніми даними це буде десь в першій половині дня, але насправді програма тут постійно змінюється, так що будемо слідкувати. Сьогодні в президента Порошенка дуже насичена програма двосторонніх зустріч, він зустрічається з прем'єр-міністром Японії, з прем'єр-міністром Нової Зеландії, президентами Аргентини, Хорватії, Латвії та Туреччини. І сьогодні, напевно, найважливіше його зустріч буде зустріч з віце-президентом Чад Джозефом Байденом. Як мені розповіли в офісі віце-президента, Байден в жодній іншій країні не приділяє стільки уваги, стільки Україні. Він є фактично куратором України в адміністрації президента Барака Обами. Є попередня домовленість про зустріч з американським президентом, але в графіку цієї зустрічі немає. Порошенко закладено кілька годин в різних проміжках на можливі двосторонні зустрічі. З того, що ми знаємо, ця зустріч сьогодні її, напевно, не буде. Будемо далі слідкувати. Ну і, звичайно, що це вже остання участь президента США Барака Обами в Генеральній асамблеї. І Україні, звичайно, варто налагоджувати контакти з потенційним американським президентом, чим, власне, вчора і займався український президент.
Власне, от послухаємо, як привітали одне одного президент Петро Порошенко та кандидат у президенти США від Демократичної партії Гіларі Клінтон, коли вони зустрічалися у понеділок у Нью-Йорку. Отже, Тетяно, а що відомо про цю зустріч? Що на ній обговорилось на зустрічі Порошенко-Клінтон?
Ну, власне, про цю зустріч нам відомо не так і багато. Ми знаємо, що вони говорили досить довго про ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко пояснював, власне, що Україна бореться за демократичні цінності, є таким форпостом проти Росії. І, ну, але Гіларі Клінтон, звичайно, це сама це ж дуже добре розуміє. І вона висловила таке розуміння українських проблем. Сама зустріч тривала досить довго. Цікаво, що загалом понад 500 зустрічей в різному форматі в рамках цієї сесії однієї зустрічі, присвяченої виключно Україні, не заплановано. Я, власне, це питання поставила голові представництва України при ООН Володимира Євченка. Власне, чому нема таких, а власне, такого форуму, бо є інші такі питання, обговорюються. І він мені сказав, що так, звісно, цього немає, але українська делегація буде мати можливість донести інформацію про російську агресію та її наслідки в різних комітетах на різних інших зустрічах. І, власне, тут буде працювати 6 комітетів, в які входять ці 193 країни, їхні представники, вони працюють по різних комітетах. І Україна буде піднімати дотичні питання в кожному з цих комітетів. Він навіть кілька прикладів. Наприклад, в політичному комітеті, до речі, Україна буде подавати резолюцію, присвячену порушенню прав людини в Криму. Не тільки кримських татар, а й українців, і навіть росіян. І, от, власне, розповідав про дуже такі серйозні тиски, які чиняться на українську делегацію з боку Росії. Ну, сподіваюся, що її приймуть десь до жовтня. Будуть говорити про нарощування ядерного потенціалу і можливу ядерну загрозу, яку Росія створює в анексованому Криму. І будуть говорити про боротьбу, яку Росія веде в кіберпросторі та інформаційну війну.
Кореспондентка «Голос Америки» Тетяна Ворожко зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. У Росії у Підмосков'ї у понеділок було вбито Євгена Жиліна, лідера одіозного угруповання «Оплот». Сталося це у підмосковному селищі Горки-2. Він був у компанії 39-річного громадянина, що відбувся пораненнями, і ім'я якого передають як Андрій Козирєв. Жилін в Україні, зокрема, відомий тим, що постачав так званих тітушок для боротьби із Євромайданом.
Я призываю вас, депутаты местных советов, пожалуйста, создайте в каждом регионе за счет бюджетных средств местного самоуправления дружины. Мы должны друг друга поддерживать. Вооружите нас. Чем можете, вооружите нас.
Це звернення Євгена Жиліна до учасників з'їзду депутатів Сходу та Півдня України, що відбувся у Харкові 22 лютого 2014 року, де до останнього чекали виступ тоді ще президента України Віктора Януковича. Ще в лютому цього року Печерський районний суд Києва заочно заарештував Жиліна за підозрою у катуванні та викраденні людей. За попередньою інформацією, лідера оплоту можуть поховати у Білгороді, що неподалік від Харкова, звідки він родом. На прямому зв'язку зі студією харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір нашим слухачам і Ростиславе вам.
Володимире, яка реакція в Харкові на вбивство Жиліна? Чи правда, що у нього з партнерами були складні бізнес і політичні стосунки? Я маю на увазі міського голову Харкова Геннадія Кернеса та екс-губернатора Харківщини Михайла Добкіна.
Повідомлення про вбивство у Підмосков'ї Євгена Жиліна буквально сколихнув Фейсбук-спільноту, бо в пам'яті у людей ще свіжі спогади про походи так званих тітушок з битами на Харківський та Київський Євромайдани. Пригадують йому також бажання встановити у Харкові пам'ятник Йосипу Сталіну. Ну, багато чого, але Жилін дійсно став широковідомим, коли розпочалося протистояння між Євромайданом та Антимайданом. Він разом із бійцями зі свого клубу боїв без правил «Оплот» жорстоко лупцював і катував прихильників Євромайдану. І, власне, у співпраці із тітушками, у співпраці із Жиліним підозрювали свого часу як Геннадія Кернеса, так і Михайла Добкіна. Геннадій Кернес сьогодні відмовився коментувати зв'язки чи причетність до структур Євгена Жиліна, а чи співпрацю, власне, з ним самим. І ми так само сьогодні звернулися до Михайла Добкіна згадати, чи були вони в дружніх стосунках, і взагалі, що він знав про Євгена Жиліна, той каже, що знав про стабільні бізнес-конфлікти, але просто знайомим із Жиліним безпосередньо не був. Послухаємо, що каже пан Добкін.
Жилін приймав як руководитель общественних організацій активне участь, там, починає з 2013 року, активне участь там, в житті області, Києва. Я з ним пересікався на общественних мероприятиях.
Це був Михайло Добкін, і хочу ще пригадати, що в попередні роки до Євромайдану біографія Жиліна просто переповнена багатьма неоднозначними, ба навіть кримінальними вчинками і розборками. Як розповіла Радіо Свобода, харківська журналіст-розслідувач агенції телебачення новин Марина Ніколаєва, Жилін в 2000-х роках промишляв звичайним бандитизмом, незважаючи навіть на те, що мав офіцерське звання і працював в обозі. Ба більше, його підозрювали в замаху на Геннадія Кернеса в 2005 році. Ось що розказала нам Марина Ніколаєва. Послухаємо.
Річ йде о взриві взривного устройства під автомобілем Геннадія Кернеса. Тоді депутати горсовета. Ніхто від взриву не пострадав, повилітали тільки вікна в сусідніх домах. Тоді обсуждалась информация, что Жилин состоит в ментовской, так скажем, уж извините за такое слово, ОПГ, которая воюет в том числе с Геннадием Кернесом.
Повідомила Радіо Свобода Марина Ніколаєва. Ростиславе.
Володимире, організацію «Оплот», якою керував Євген Жирін, підозрювали в організації терористичних актів на території Харкова. Зокрема, можна пригадати вибух 22 лютого 2015 року неподалік Палацу спорту, де проходив марш єдності, присвячений річниці Євромайдану. Тоді під час теракту загинуло 4 активісти. А що відомо про московський період діяльності Євгена Жиліна?
У Москві Євген Жилін мав бізнес і мережу нещодавно відкритих бійцівських клубів, знову ж таки, боїв без правил «Оплот». На думку блогера, який 2013-2014 року відстоював ідеї «Руської весни» і навіть тікав до Москви, а нещодавно його звідти депортували, Андрія Бородавки, Жилін пропонував кремлівській верхівці підготовку хлопців для ймовірних приборкань народних повстань. Послухаємо, що розповів Андрій Бородавка.
Он доказывал, что вот эта существующая система сейчас в России, то, что они создают, это симулякры. То есть вот этот антимайдан Залдостанова Старикова, Комитет спасения Украины, разные фонды, это все симулякры, в которые вбахиваются огромные деньги, но которые в случае реальных потрясений в России ничего сделать не смогут. И противостоять, конечно, так угрозе переворота уже в России, если там начнутся какие-то события, они не смогут. Поэтому он предлагал на базе вот именно этих клубов оплот наладить систему настоящего военно-патриотического воспитания российской молодежи.
Це версія Андрія Бородавки, Ростислава.
Володимире, у мене останнє запитання. Хто міг замовити вбивство Євгена Жиліна? Що припускають політики та експерти в Харкові?
Версій дуже багато, і вони дещо варіюються із політичними поглядами. Ну, зокрема, тих, хто коментує напад на Жиліна, пов'язують із кримінальним бізнесом, із оборудками, із тісною співпрацею з ФСБ, мовляв, забагато знав про операції російських спецслужб як напередодні Євромайдану, Руської весни, так і після. А у народного депутата України Антона Геращенка є припущення, що в знищенні Жиліна міг би бути зацікавлений і міський голова Геннадій Кернес, з яким побито чимало у Кернеса і Жиліна чимало кухлів. Ростиславе.
Дуже дякую. На прямому зв'язку зі студією був кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Російська газета «Комерсант» повідомила про плани влади створити в Росії нове Міністерство державної безпеки. За даними видання, це міністерство буде створено ще до президентських виборів 2018 року і включить в себе Федеральну службу безпеки, Службу зовнішньої розвідки та більшість підрозділів Федеральної служби охорони. Для чого потрібне реформування старого нового відомства, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У нового російського відомства, яке буде створено на основі нинішньої Федеральної служби безпеки, значно розширюються повноваження. Воно буде не тільки супроводжувати і забезпечувати розслідування кримінальних справ, порушених за його матеріалами слідчим комітетом та МВС, а й здійснювати процесуальний нагляд за ними. Фактично відомству повертають повноваження старого КДБ. Головний редактор сайту агентура РУ Андрій Солдатов не виключає, що інформація Комерсанта достовірна, однак, на його думку, навряд чи реформи сприятимуть ефективності роботи відомств, які планують об'єднати в одне.
Слияние ведомства автоматически не означает ни улучшения координации, ни повышения эффективности.
С точки зрения підвищення ефективності спецслужб, план, який опублікований Комерсантом, взагалі не має сенсу і ніяк цю ефективність не покращує. Злиття відомств автоматично означає, не буде ні поліпшення координації, ні підвищення ефективності. Більш того, в деяких випадках це прямо суперечить інтересам деяких спецслужб, які можуть бути учасниками цього процесу. Наприклад, немає ніякого сенсу зливати сьогодні службу зовнішньої розвідки та ФСБ, тому що у ФСБ з 1999 року є власний розвідувальний підрозділ. Також абсолютно немає сенсу раптом різко робити слідчі управління ФСБ головним слідчим органом Російської Федерації.
В експертних колах існує думка, що реформа і злиття силових відомств затіяна для того, щоб запобігти зростаючої загрози політичній стабільності напередодні президентських виборів 2018 року. Однак, за словами Андрія Солдатова, версія не дуже правдоподібна, оскільки під час реформ ефективність відомств, як правило, знижується. Солдатов говорить, що за багатьма показниками нове відомство буде реінкарнацією радянського КДБ.
Замикання такої кількості функцій на одне відомство – ідея саме радянського КДБ. Коли у вас одне відомство займається забезпеченням безпеки у вкрай широкому, я б сказав, радянському розумінні цього слова, від боротьби зі шпигунами до забезпечення політичної стабільності, від боротьби з політичними противниками до охорони кордонів і здійснення розвідувальної діяльності. Тут про жоден демократичний контроль, жоден адекватний план створення сучасної спецслужби мова не йде. Це повернення до старої моделі.
Опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков вважає, що влада побоюється масових протестів громадян і готується з ними боротися силовими методами.
Совершенно очевидно, що все, що боїться влада, це політичного протесту реального.
Цілком очевидно, що все, чого боїться влада, це реального політичного протесту, виходу людей на вулиці. Тому я цілком допускаю, що вже сьогодні влада почне готуватися до розгону мітингів, походів, демонстрацій, але не тих, які були з білими стрічками та з незагрозливими білими кульками, а до тих протестів, які будуть викликані подальшим погіршенням якості та рівня життя, зубожінням мас, безробіттям.
Обнищанием масс, безработицей.
За словами Геннадія Гудкова, КДБ не допоміг КПРС і СРСР уникнути розпаду і розвалу. Нова структура, яка є реінкарнацією радянської держбезпеки, на якийсь час, на думку Гудкова, ймовірно, може злякати людей і збити хвилю протестів. Однак втримати систему від розвалу вона не здатна. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
3 євро на людину в рік витрачає Верховна Рада на професійну освіту своїх співробітників, каже голова місії Європарламенту зі сприяння реформи Ради Пет Кокс. У Києві він взяв участь у форумі «Ялтинська європейська стратегія». Пет Кокс називає безпрецедентним нинішній рівень підтримки України Європарламентом і зазначає, що успішність реформи Верховної Ради, зокрема, залежить від того, як довго пропрацює нинішнє її скликання. Колишній президент Європарламенту очолив профільну місію улітку минулого року. З ним у Києві розмовляла Олена Римовська і запитала насамперед, на якому етапі нині робота місії Пет Кокс.
Where is it now? It's a work in progress.
Де ми зараз? Робота триває. Була пауза, коли в Україні змінився прем'єр-міністр. Дещо оновилася коаліція. Хтось пішов, хтось прийшов. Тепер ми працюємо зі спікером Андрієм Парубієм. Літо завершилося, ми відновимо наші зустрічі. Зокрема, наприкінці жовтня ми плануємо зустріч за участі місії, спікера та всіх фракцій.
Що може бути змінене у рамках реформи? Як реформу бачать у Європарламенті та як її бачать українські депутати?
Ми говоримо про дві опори – адміністративну і політичну або інституціональну. В контексті інституціональної йдеться про якість законодавчої роботи, зокрема, про підготовку і реєстрацію законопроєктів. Я наведу приклад. За перші 12 місяців роботи Верховної Ради цього 8-го скликання було подано близько 2,5 тисяч законопроєктів. Коли ми проаналізували документи, виявилося, що близько 2 тисяч законопроєктів – це ініціативи депутатів. Кілька сотень прийшли від Кабінету міністрів. Близько 80-90 законопроєктів прийшли з адміністрації президента. Далі ми проаналізували процес перетворення законопроєкту на закон, тобто його ухвалення. Виявилося, що найбільш успішними в цьому плані є президентські законопроекти. На другому місці – законопроекти Кабінету міністрів. Водночас із 2 тисяч законопроєктів, поданих депутатами, лише 7% було ухвалено, а 93% – ні. Щодо адміністративної частини, ми підрахували, що на професійний розвиток кожного окремого співробітника Верховна Рада щороку витрачає всього 3 євро. 3 євро – це майже те саме, що нуль.
Якщо ви запитаєте українців про їхнє бачення реформи Верховної Ради, я впевнена, зможете почути, як люди згадають вам про кількість депутатів. Мовляв, 450 – це забагато. Чи у рамках роботи місії ви обговорюєте таке питання, як кількість депутатів?
Ні, у рамках роботи нашої місії ми не обговорюємо структуру партії, їхнє фінансування, виборче законодавство чи кількість депутатів. Цього не було у меморандумі і, відповідно, це не передбачено нашим мандатом. Наш мандат – видати рекомендації по змінах з огляду на існуюче виборче законодавство, на наявну кількість депутатів, на чинну структуру комітетів і чинний регламент.
Given the rights and the rules of procedure.
Про що вам казали, наприклад, в опозиційному блоці? Що, на думку місії Європарламенту, має бути змінене саме в питанні діяльності парламентської опозиції?
Among the points, many points.
Серед загального масиву тем, які ми обговорювали, було, звісно, і питання діяльності опозиції. Справді, ми зробили кілька висновків щодо цього. І так, є розмови про те, що, можливо, потрібен окремий закон по правах опозиції. Ми також запропонували представникам різних фракцій обрати топ-3 зміни у рамках реформи Верховної Ради, які вони вважають першочерговими. Ми ще не маємо результату, але в чому суть такого кроку? Ми хотіли б, щоб на основі консенсусу ми мали по одному законопроекту для проведення таких змін. Тож зараз ми працюємо над спільним підходом.
Ваш прогноз? Коли завершиться реформа Верховної Ради України?
Here I give you an educated don't know.
Фахово відповім вам, що не знаю. Я б хотів досягнути найбільше у якнайкоротший термін. Але я реаліст і знаю, що у порядку денному Верховної Ради багато нагальних запитань. Чому я не можу назвати конкретний час? Мені поки не зрозуміло, чи ми маємо перспективу робочого процесу, чи на нас чекає політична нестабільність, що може призвести до позачергових виборів. Об'єктивно, чим довше працюватиме цей парламент, це скликання, тим більша ймовірність того, що нам вдасться ґрунтовно втілювати реформу. Рівень залученості фахівців Європарламенту у реформування Верховної Ради безпрецедентний. Як інші намагаються допомогти Україні, наприклад, у реформі судової системи, так ми маємо на меті посприяти у створенні сучасної і якісної інституції.
Колишній президент Європарламенту Пет Кокс в інтерв'ю Олені Римовській. Це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Котун. На все добре.